Viies osa.
See oli tõepoolest imelik lõust, mis sel silmapilgul Rosetti august säras. Pärast kõiki neid viie ja kuue kandilisi ning vormituid nägusid, mis üksteise järel august olid paistnud ilma, et nad seda grotesksuse ideaali oleksid väljendanud, mis rahva orgiast elevil meelekujutuses oli tekkinud, võis võitjaks saada ainult niisugune meeli ülendav lõust, nagu see nüüd koos olijaid hämmastas. Isegi kop nool plaksutas talle. Me ei katsugi lugejale pilti anda sellest neljakandilisest ninast, sellest hobuse rauamoodi suust, sellest pisikesest vasakust silmast, mis ruske kulmupõõsa varju kadus, kuna koguda paremat silma varjas määratu suur käsn. Neist korratuist mitmest kohast katkistest hammastest, mis meenutasid kindluse müüri sakke. Selles rakkus huulest, mida üksta hammastest kinni haaras nagu elevandi kihv. Sellest vaoga lõuast ja enne kõike üle selle kõige laotunud ilmest, mis oli tigeduse, imestuse ja kurbuse segu. Eks katsugu seda tervikuna kujutleda, kes saab. Vaimustus oli üksmeelne. Tungiti kabeli poole. Sealt toodi üldise võidutsemise saatel õnnelik narride paavst välja. Aga just siis tõusis imetlus ja üllatus kõrgeimale tipule. Grimass oligi ta tõeline nägu. Pigemini kogu ta isik oli mingi grimass. Matsaka pea peal kasvasid punased juukseharjased. Õlgade vahel oli päratu küür, millele eespool vastas pugu. Sääred ja kintsud olid nii võõrastavalt kiiva kasvanud, et jalad ainult põlvedest kokku puutusid. Eestpoolt vaadatuna paistsid nad kahe vartpidi kokku pandud sirbi moodi. Jalalabad ja peod olid ebaloomulikult suured. Ja kõige selle vormituse juures oli koguda kujule siiski omane mingi hirmu äratav tugevuse, nobeduse ja julguse ilme. Ta oli imelik erand põlisest seadusest, mille järel nii jõud kui ka ilu peab tekkima harmooniast. Säärane oli paavst, keda narrid endale välja olid valinud. Ta oli nagu purustatud hiiglane, kes tükkidest uuesti oskamatult kokku oli pandud. Kui see kükklooplik olend kabeli lävele ilmus, liikumatu ja tüse peaaegu nii sama lai kui pikk, juba aluselt ruudukujuline, nagu ütleb üks suur mees. Kui rahvas nägi ta pooleldi punast, pooleldi lillat kuube, mille külge oli õmmeldud hõbedased kuljused, enne kõike aga ta võrratud inetust, tundis ta tema otse kohe ära ja hüüdis nagu ühest suust. See on Quasimodo, kellalööja, see on Quasimodo, Jumala ema kiriku küürakas, ühesilmne Quasimodo. Kõverjal Quasimodo, elagu, elagu! Nagu näete, oli tol vaesel kuradil rohkesti nimesid. Hoidke end, rasedad naised, karjusid skolaarid. Või kes rasedaks sobivad jääda, lisas Jean. Naised peitsid tõesti oma näod ära. Vastik pärdik niisugune, ütles üks naine. Isama tige kui inetu, lisas teine. See on kurat ise, lisas kolmas. Mul on õnnetus elada peakiriku juures. Kogu öö kuulen ma teda katust mööda hulkuvat, koos kassidega. Ta hulgub alati meie katustel. Ta pillub meile korstnast nõidusi alla. Hiljuti tegi ta mulle grimasse mu katuse akna taga. Ma pidasin teda meheks, mul oli hirm. Ta käib kindlasti nõia sabatil. Kord unustas ta oma luua mu solgi ämbrisse. Oh, milline vaistik nägu sel küürakaloigu jälk. Mehed see vastu olid vaimustatud ja plaksutasid käsi. Quasimodo, kõige selle ärevuse põhjus, seisis ikka veel süngena ja tõsisena liikumatult kabeli lävel ja laskis end imetleda. Üks kolaar tikkus talle nina alla ja naeris talle näkku. Quasimodo võttis tal rahulikult vööst kinni ja virutas ta 10 sammu kaugusele rahvasekka. Kõige selle juures ei lausunud ta.
Võtku oled sina aga inetuse tipp, pole mina elu ilmaski sähärdust näinud. oleksid väärt paavst olema mitte üksnes Pariisis, vaid ka Roomas.
Ja ta pani oma käe lõbusalt ta õlale. Quasimodo ei liigatanudki. Kopponool jätkas.
Sa oled mul niisugune number, kellega ma hea meelega longsu kokku jooksin, makskuse mulle kas või tosin naela. Mis sin arvad?
Quasimodo ei vastanud.
Saatana pihta, hüüdis sukakuduja. Oled sa kurt või?
Tõepoolest. Ta oligi kurt. Kopnooli peale käimine hakkas teda tüütama.
Ta pöördus äkki nii hirmsa hammaste kiristamisega sukakuduja poole, et flaami hiiglane tagasi kohkus nagu puldok kassi ees.
Siis tekkis selle veidra isiku ümber hirmu ja aukartuse sõõr, mille raadius oli vähemalt 15 sammu. Üks vana eit seletas meister Kopnoolile, et Quasimodo on kurt.
Kurt! Naeris sukakuduja oma laia flaami naeru. Kuradi pihta, see on ju siis päris õige paavst. Hei, ma tunnen teda, hüüdis Shean, kes lõpuks kapiteeli otsast maha oli roninud, et Quasimodot lähemalt kaeda. See on ju mu venna, ülem diakoni kellalööja. Tere, Quasimodo!
Kuradi mees, ütles Robin Puspän, kelle kontid veel valutasid. Vaata, on küürakas. Kui kõnnib kõverjalg, vaatab sind on ühe silmne. Kõneled temaga on kurt. Aga kas sel polüfeemosel üldse on keelt?
Ta kõneleb kui tahab, ütles Eit. Ta on kellade löömisest kurdiks jäänud, ta pole aga tumm.
See puudus veel, lausus Jean.
Tal on ka üks silm üle aru, lisas Robin Puspän.
Sugugi mitte, ütles Jean õiglaselt. Ühe silmne on palju puudulikum kui pime, ta teab, mis tal puudub. Vahepeal olid kõik kerjused, teenijad, taskuvargad, ühes nendega ka skolaarid, rongkäigus läinud kohtukirjutajate kapist narride paavsti jaoks otsima papist tiarat ja kensakat kirikukuube. Quasimodo laskis end riietada kulmu kortsutamata ja teatud kõrgi kuulekusega. Siis pandi ta istuma kirjule kanderaamile. 12 narride vennastu liiget tõssid oma õlgadele. Mingi kibe ja ülbe hea meel levis üle kükloobi sünge näo, kui ta oma vormitute jalgade all nägi kõiki neid ilusate sirgete ja hästi vormitud inimlaste päid. Kisa tegev kalts kaabakate rongkäik alustas oma teekonda nagu tavaliselt palee sisemistest käikudest, et siis pärast minna välja tänavale. Kuues peatükk. Esmeralda. Me oleme rõõmsad oma lugejaile teatades, et kogu selle sündmuse kestel ei lasknud Gringoire ennast ega oma tükki eksitada. Tema poolt õhutatud näitlejad olid komöödiat vahet pidamata edasi võristanud ja ta ise oli kogu aeg neid kuulanud. Ta oli mürgli kohta teatud seisukoha võtnud ja ta oli otsustanud oma asja lõpuni viia, kindlasti lootes, et rahva tähelepanu veel tema poole pöördub. See lootuse sädemeke lõi ergama, kui ta nägi Quasimodot ja Kopnooli ühes narride paavsti jõuguga suure kisa ja käraga saalist välja minevat. Rahva hulk ruttas õhinal neile järele. Hüva, ütles ta endale. Nüüd lähevad kõik rahurikkujad minema. Kahjuks olid need rahurikkujad kogu rahva hulk. Ühe minutiga oli saal tühi. Tõttu öelda saali jäid veel mõned pealtvaatajad. Need olid naised, raugad ja lapsed, kel küllalt oli sellest lärmist ja märulist. Mõned neist kõndisid üksikult ringi, teised olid sammast ümber kogunenud. Mõned skolaarid istusid kaksi ratsa aknalaudadel ja vaatasid välja platsile.
No, mõtles Gringoire. Inimesi on veel küllalt jäänud, et minu müsteeriumi lõpuni kuulata. Neid on küll vähe, aga see kõik on valitud publik, haritud rahvas.
Püha Maria tulekut pidi sel hetkel saatma muusika ja see pidi kõige suuremat mõju avaldama. Kuid muusikud puudusid. Gringoire märkas, et ka muusika oli ühes narride paavsti rongiga minema läinud.
Läheb ka ilma, ütles ta külma vereliselt.
Ta ligines kodanike rühmale, kellest arvas, et nad ta tüki üle kõnelevad. Siin mõni katke vestlusest, mida ta kuulis.
Teie, meister Gentoo, teate ju Navarra lossi, mis härra Döne muuri oma oli?
No jaa, brakikapeli vastas.
Vaat, selle üüris fiskuskil loom Aleksandrile ja saab nüüd aastas 6 Pariisi naela ja 8 oli üüri.
Ah, kuidas need üürid küll tõusevad!
Pole viga, õhkas Gringoire endamisi. Küll teised kuulavad.
Seltsimehed,
karjus äkki üks noortest poistest üle lakna laual.
Esmeralda! Esmeralda on platsil!
Sel sõnal oli maagiline mõju. Kõik, kes saali olid jäänud, ruttasid akendele, ronisid üles akna laudadele, et välja vaadata.
Esmeralda! Esmeralda!
Kordasid kõik. Samal ajal kuuldi väljas suurt käteplaginat.
Mis Esmeralda? Küsis Gringoire käsi lootusetult kokku pannes. Ah, mu jumal, näib, et nüüd hakatakse akendest välja ronima.
Ta pöördus marmorlaua poole ja nägi, et etendus on katkenud. Just sel silmapilgul pidi Jupiter oma välguga ilmuma. Kuid Jupiter seisis liikumatult all lava lähedal.
Michel Jeburn, hüüdis poeet ärritatult, mis sa vahid, kus su osa on ronijaga üles?
Kus ma ronin? Üks kolaar on redeli kaasa võtnud.
Gringoire vaatas järele. Redel oli tõepoolest kadunud. Igasugune ühendus näidendi sõlme ja lahenduse vahel oli katkenud.
Nalja mees, pigistas ta hammaste vahelt, milleks ta redeli kaasa pidi võtma?
Et Esmeraldat vaadata, vastas Jupiter haledalt. Ta ütles, näe redel, mida keegi ei tarvita ja viiski selle ära.
See oli viimane hoop. Gringoire võttis selle vastu alistumusega.
Kasige kus kurat, hüüdis ta komediantidele. Kui minule makstakse, saate teiegi.
Ta tõmbus noruspäi tagasi, kuid viimasena, nagu kunagi sõjapealik, kes vahvalt on sõdinud. Ja mööda palee keert treppe alla minnes ümises ta hammaste vahelt.
Niisugused eeslid, niisugused tainapead need pariislased. Tulevad müsteeriumi kuulama, aga ei kuula midagi. Kõigest muust on nad huvitatud, olgu see Clopin Truffaut, kardinal, Copnol, Quasimodo või... Kurat ise, ainult neitsist Mariast mitte. Oleksin ma seda teadnud, ma teile pärdikuile oleksin Mariasid näidanud. Tulen siia, et kuulajate nägusid vaadata, näen aga ainult selgi. Olla poeet ja sattuda apteekri ossa. No ütleme, et Homeros on Kreeka külasid mööda kerjamas käinud ja Ovidius Naaso moskvalaste juures pagulasena surnud.
Aga kurat mind võtku, kui ma taipaksin, mida nad oma Esmeraldaga mõtlevad. Mis sõna see on? Vist midagi mustlase keeli.
Teine raamat. Esimene peatükk. Vihma käest räästa alla. Jaanuaris tuleb öö kaunis vara. Tänavad olid juba pimedad, kui Gringoire paleest välja tuli. See pimedus meeldis talle. Ta ihaldas jõuda kuhugi hämarasse tühja tänavasse, et seal segamatult järele mõelda ja siis filosoofina poeedi haavadele esimest sidet panna. Filosoofia oligi tal ainsaks pavopaigaks, sest öökorterit tal polnud. Pärast näidendi hiilgavat läbikukkumist ei julgenud ta enam korterisse minna, mis asus Jõelao tänavas vastu Heinasadamat, sest ta oli lootnud härra Prevoolt oma pulmaluule ees saada nii palju, et ta meistergi loom tuld siirile, Pariisi loomamaksude rentnikule, oma 6 kuu üürivõla saab ära maksta, see tähendab kokku 12 Pariisi sooli, mis tegi 12 korda rohkem välja, kui tal üldse varandust oli, kaasa arvatud püksid, särk ja müts. Saint-Chapelli vangla väikese värava juures hetkeks varju leides ja seal järele mõeldes, kuhu ööbima minna. Kogu Pariisi tänavate sillutis oli tal tarvitada. Tuli talle meelde, et nädal tagasi oli ta kingaturu tänaval ühe ülemkohtu nõuniku ukse ees näinud kiviastet hobueesli selga ronimiseks. Ja siis endale öelnud, et säärane kivi kõlbab parajale ajal kas sandile või poeedile oivaliseks padjaks. Ta tänas saatust, et see tal säärase hea mõtte oli lasnud pähe tulla. Aga kui ta parajasti üle palee platsi kavatses minna, et jõuda vanalinna tänavate keerulisse labürinti, kus asuvad kõik need pütisseppa, villaturu, kingaturu, täituru ja muud kõverad tänavad, mida veel tänapäevalgi võib näha, aga juba 9-kordsete majadega, nägi ta narride paavsti rongkäiku samuti paleest välja tulevat ja põiki üle ta tee tormavat hirmsa kisa ja käraga. Tõrvikute heledal valgusel ja temalt ära meelitatud muusika saatel. See pilt osatas ta värskeid enesearmastuse haavu, ta põgenes. Tema dramaatilise ebaõnnestumise meelekibeduses ärritas teda kõik see, mis vähegi seda õnnetud päeva meelde tuletas ja pani ta haava uuesti värd jooksma. Ta tahtis Saint-Michelli silla poole minna. Seal aga jooksid lapsed edasi tagasi raketikeppide ja rakettidega.
Eh, neetud tulevärk, ütles Gringoire ja pöördus tagasi vahetajate sillale.
Sillale ehitatud majadele olid 3 suurt lipukangast üles tõmmatud, mis kujutasid kuningat, Dauphini ja Flandria Margaritti. 6 vähemal lipul võis ära tunda Austria hertsogit, Bourboni kardinali, Graf de Beaujeud, Madame Shanni, härra Bourboni sohipoega ja mõnda veel. Kõike seda valgustasid tõrvikud ja rahvahulk aina imestas.
Õnnelik maali ja see Jean Fourbeau, õhkas Gringoire sügavalt ja pööras selja kõigile noile lippudele ja lipukestele.
Ta ees avanes tänav, mis näis nii pime ja tühi olevat, et ta lootis siin lahti saada kõigest pidukärast ja särast. Ta suubus sellesse. Mõne hetke järel põrkas ta jalg millegi vastu. Ta komistas ja kukkus. See oli kimp meiupuu oksi, mida kohtukirjutajad piduliku päeva auks hommikul kohtupalati eesistu ja ukse ette olid pannud. Gringoire sai sellestki äpardusest kangelaslikult üle, ta tõusis püsti ja jõudis jõe äärde. Ta jättis selja taha tsiviilkohtu ja kriminaalkohtu vanglahooned. Läks piki kuningaedade suurt müüri kulgevat sillutamata tänavat, kus pori üle jalapöia ulatus, ja jõudis vanalinna lääneossa, kus ta mõni aeg lehmade üleveda ja saarekes silmitses, mis nüüd uue silla ja pronkshobuse alla ära on kadunud. Saareke teisel pool kitsast valkjat veepinda paistis talle pimedas musta massina. Väikese tulukese valgusel võis siin aimata mingit mesipuulaadi hütti, kus lehmade ülevedaja öösiti peavarju leidis.
Õnnelik parvemees, mõtles Gringoire. Sa ei unista kuulsusest ega tee pulma luulet. Mis puutuvad sinusse naisi võtvad kuningad ja Burgundia hertsoginnad? Ei tunnes aga muid karikakraid peale nende, mida aprillikuu aas su lehmade jaoks kasvatab. Aga mina, poeet, olen välja vilistatud, ma lõdisen. Ma olen 12 soli üüri võlgu ja mu tallad on nii õhukesed, et kõlbaksid su laterna klaasideks. Tänan sind, parvemees, su onn rahustab mu pilku ja laseb mind Pariisi unustada.
Ta ärkas oma lüürilisest joobumusest tugeva paugu läbi, mis äkitselt õnneliku onni poolt lajatas. See oli ülevedaja, kes omamoodi päeva rõõmudest osavõttes raketi õhku kõmmutas.
See kõmakas ajas Gringoiril kana naha üle ihu. Neetud pidu, hüüdis ta. Pead sa mul ka kannul olema kõigis paigus. Oh, jumal, isegi lehmade ülevedajani jätkub sind.
Siis vaatles ta sääni oma jalge ees ja teda haaras hirmus kiusatus. Lausus ta, kui meelsasti hüppaksin vette, kui ta ainult nii külm poleks. Siis tuli ta meeleheitlikule otsusele. Kui tal võimatu oli pääseda narride paavsti, Jean Fourbeau lippude, meiuokste, kimpude, ilutulede ning paukude eest, kas siis parem pole julgelt otse pidu südamesse tungida ja minna Grävi platsile? Vähemalt leian sealt, mõtles ta, ühe rõõmu tulee tukigi, et sooja saada. Võin vahes suugi pista mõne raasukese kolmest suurest suhkrust tehtud kuninglikust vapist, mis rahva jaoks linna puhvetisse pidi välja pandama. Teine peatükk. Grävi plats.